Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аляксандр Лукашэнка заявіў брытанскім СМІ, што не лічыць сябе дыктатарам. Пра Катынь вядома ўсё, акрамя беларускага спісу. Беларускі вайсковец Сцяпан Захарчэнка спадзяецца на прытулак у Літве.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН назвала тэрарыстычным нападам выбух у сталіцы Лібану Бейруце, у выніку якога ў пятніцу загінулі 8 чалавек, яшчэ каля 80 былі паранены. Сярод ахвяру кіраўніку правай інфармацыі службы ўнутранай бяспекі Лібану генерал Вісам Аль-Хасан. У самай жорсткай форме выбух у Бейруце асудзілі Злучаныя Штаты. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі США Томі Вітар заявіў, што Вашынгтон падтрымлівае ўрад Лібану ў яго намаганнях знайсці і аддаць пад суд вінаватых у гэтым барбарскім нападзе. Лібанскі апазіцыйны блок 14 сакавіка склаў адказнасць за выбух на прэм'ер-міністра Наджыба Мікаці і заклікаў да адстаўкі ягоны ўрад. У далучанасці да нападу абвінаваціў лібанскія ўлады і былы прэм'ер краіны Саад Харыры, расследаваннем забойства бацькі якога Рафіка Харыры займаўся забіты генерал Аль-Хасан. Пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў па Сырыі Лахдар Брахімі правёў сёння ў Дамаску перамовы з сырыйскім міністрам замежных справаў Валідам Муалемам. Паведамляецца ў прыватнасці, што Брахімі скарыстаўся з сустрэчы, каб пераканаць сырыйскія ўлады ў неабходнасці кароткага замірэння паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на перыяд мусульманскага свята ахвяравання Ід Аль-Адха, якое будзе адзначацца на наступным тыдні. Раней Дамаск зрабіў намёк, што першым пагадзіцца на прапанову міжнароднага пасланца ўлады хацелі падтрымаць ад апазіцыі дакладныя гарантыі. У часе цяперашняга візіту ў Сырыю ў Брахімі запланаваныя сустрэчы і з лідарамі апазіцыі. У Лібіі затрыманы былы прадстаўнік ураду пры рэжыме Муамара Кадафі. У афіцыйнай заяве гаворыцца, што Муса Ібрагім быў злоўлены ў горадзе Тархуна на паўднёвы захад ад Трыпалі. Былы чыноўнік дастаўлены ў сталіцу на допыт. Ібрагім быў прэсавым сакратаром Кадафі ў апошні год існавання рэжыму. Пра месца, дзе ён хаваецца, нічога не было вядома з моманту захопу сталіцы паўстанцамі ў жніўні 2011 году. Сёння спаўняецца год з дня забойства Кадафі у горадзе Сірт. У палестынскай аўтаноміі на заходнім беразе Ярдану сёння адбываюцца мясцовыя выбары. Асноўнае суперніцтва разгортваецца паміж прадстаўнікамі розных фракцыяў, даволі раздроблена цяпер кіраўна руху Фатх. Яго лідарам з'яўляецца кіраўнік аўтаноміі Махмуд Абас. Кіраўніцтва групоўкі Хамас, якая з 2007 году кантралюе паласу Газа, не дазволіла праводзіць выбары. Праз выбары Махмуд Абас разлічвае адрадзіць сваю папулярнасць сярод палестынцаў, якая істотна знізілася з прычыны ягонай няздольнасці пераадолець супярэчнасці з Хамазам. У Баку паліцыя не дапусціла правядзення акцыі пратэсту, удзельнікі якой заклікалі да роспуску парламент краіны. Мітынг у сталіцы Азербайджану арганізоўвалі актывісты моладзевых рухаў. Акцыя была прызначана на плошчы Фантану, яшчэ за гадзіну да яе пачатку узмоцненыя нарады паліцыі ўзялі тэрыторыю пад назіранне. Паліцыянты разганялі людзей, якія скандавалі ў адстаўку і распусціць парламент. Усяго затрымалі каля 30 чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.